subax wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha sebtembar waa 8 sanadka 2020ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idiinla socotiinaya caase ibraahim caashacuud iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee somalilan oo madaxweyne muuse biixi kala hadlay qoondada ka qaybgalka siyaasadeed ee somalilan.
ururada bulshada rayidka ee somalilan oo ay hogaaminaysa dowladda soo saf waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi. kulankaasi wuxuu daaranaa saddex qodob. qodobka koowaad waxa uu ahaa sidii aanuga hadli lahayn arrintii sida ka warqabtaan kootada ama muxuu ahaa arrintii haweenka iyo ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shir nabadayn ah oo ka furmay gobolka sool, muranka turkiga iyo giriiga dhinaca badda, iyo waxaa ka dhalan kara iyo qodob kaloo la xidhiira dooda ka dhalatay natiijadii imtixaanadii soomaaliya. hase yeeshee warkii caalamka oo inoo hayso caashe ibraahim caashacuud.
dad lagu qiyaasay 4.5 milyan oo qof oo ku nool koonfurta qaaradda afrika ayay cunto yari haysata, iyada oo tiro dad ah aanay helin cunno ku filan iyo cunto jaban oo nafaqo leh ay kor u kacday 10% marka loo eego sanadkii hore, sidoo isniintii sheegay barnaamijka cunnada adduunka ee w f b. cudurka faafa ee coronavirus oo ay weheliso isbeddelka cimilada iyo la halgamidda dhaqaalaha ee dalal dhowr ah ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee cunno yarida, sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka. zimbabwe ayaa ah dalka ay saameynta ugu badan ku yeelatay, iyada oo tirada dadka ay haysato cunno yarida la filayo in ay gaaraan 8.6 milyan dhammaadka sanadkan, sida ay sheegtay agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee koonfurta afrika lola castro. waxaan arki doonaa heerar cunno yari ah oo aanan arag sanado badan. 13 ka mid a 16 waddan ee gobolka, ayay tiri castro. waxay sheegtay in covid-19 oo ah cudurka uu sababo coronavirus uu ahaa xaalad deg deg ah oo dheeri ah oo si weyn u dhaawacday habnoololeedka dad badan oo saboolah oo ku nool gobolka. xanibidda isu socodka ayaa dad badan waxa ay ka dhigtay shaqola'aan, taasoo kordhisay cunno yarida, ayay tiri. caafimaadka hogaamiyaha mucaaradka dalka ruushka alexey navalin ayaa soo hagaagaya, waxaana hadda laga saaray xaaladii miyirbeelka ahayd ee uu ku jiray, isagoo jawaab celinaya sida uu isniintii shalay sheegay isbitaalka jarmalka ee daaweynaya. navalin oo si weyn u dhaleeceeya madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa loo duuliyay magaalada berlin 22-kii bishii agoost, 2 maalmood kadib markii uu ku xanuunsaday duulimaad gudaha ah oo ka dhacay dalka ruushka. khubarada jarmalka ee hubka kiimikada ayaa sheegay in tijaabooyin la sameeyey ay muujiyeen in lagu sumeeyey kiimikada neerfayaasha ee kooxda novichok la yidhaahdo, arrintaas oo ruushkuna diiday. isbitaalka magaalada berlin ee jariita ayaa sheegay in xaaladda navalin oo 44 jir ahay soo hagaagtay, taas oo u saamaxaysa dhakhaatiirta inay soo afjaraan miyirbeelka caafimaad ee uu ku jiray, si tartiib tartiib ahna ay ugu fududaynayaan neefsashada iyagoo adeegsanaya qalabka sahla neefsashada. jarmalka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in baaritaanada shaybaarka ay muujiyeen caddayn aan shaki ku jirin, sida hadalka loo dhigay, in lagu sumeeyey walxaha kiimikada ku shaqeeya. mas-uuliyiinta ingiriiska ayaa u aqoonsaday navichok in ay tahay sunta loo adeegsaday basaaskii hore ee dalka ruushka sergey kirbal iyo gabadhiisa gudaha dalka britain sanadkii 2018.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe ibraahim oo warkii caalamkiinala socodsiinaysay. aynu ku bilowna ururada bulshada rayidka ee somalilan ayaa kulan la yeeshay madaxweyne muuse biixi, iyagoo kala hadlay arrimo ay ku jiraan qoondada haweenka, dadka la haybsooco, iyo shuruudo cusub oo lagu xidhay dhallinyarada u tartamaya golayaasha deegaanada somalilan. warbixinta arintaasi ka hadlaysa waxa argeysa nagu soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cabdulle.
Kulankan ay urada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland oo ku qabsomay xafiiska madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa waxa la sheegay in lagaga hadlay qodob ay ka mid yihiin qandada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay shuruudo cusub oo la sheegay inay xakamayn iyo dabar ku yihiin dhalinyarada hanka siyaasadeed ee ka qaybgalaya tartanka golayaasha deegaanada ee Soomaaliland oo golaha wakiilada xeerka doorashooyinka ee ay wax ka bedelka ku sameeyeen lagu soo daray iyo qodob kale gudoomiyaha dalada urada dawliga aan ahayn ee Soomaaliland ee Soosaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa fiyood ay weydiisay nuxurka madaxweynaha kulanka ay la yeesheen
urada bulshada qaybka ee Soomaaliland oo ay hoggaaminaysay dalada Soosaf waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi kulankaas wuxuu daaranaa saddex qodob qodobka koowaad waxa uu ahaa sidii aan uga hadlaynay arrinta sida ka warqabtaan kootan ama muxuu ahaa arrintii haweenka ee ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinta dhalinyarada oo aad moodo in la soo saaray xeerar xanniya oo runtii muxuu ahaa lagu xiray lacag aad u xadi badan oo runtii aan u aragnay inaanay dhalinyarada isu sharaxaysa golayaasha deegaanka inaanay ka amaan aanay awoodi karin iyo qodobka saxaad oo saddexaad ahaa arrimaha saxaafadda marka haddaan ku horreeyo qodobka koowaad arrinta kootada ah ee loogu talagalay qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay aad bar madaxweynaha wala hadalay runtii waana arrin iminka dee gacanta ay baarlamaanku ku hayaan xeerkiina baarlamaanku ayagu la yaalaa marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inay sida ugu dhaqsiyaha badan hawshaasi wax degdeg ah uga soo baxaan
guddoomiyaha dalada Soosaf ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulanka ay madaxweynaha la yeesheen iyo qodobada ay kala hadleen in madaxweynuhu uu doorkiisa ka qaato
qodobka labaad sidaynu ka war hayno dhalinyaradu reer Soomaaliland waa dad doonaya inay ambishankooda ama baradkala ambishankooda ama hamigooda siyaasadeed in ay muxuu ahaa tijaabiyaan marka waxaa jiray qodobo ay baarlamaanku soo saareen oo lagu xiray lacag aad u xadi badan oo runtii dad badan oo hami lahaa hami siyaasadeed lahaa aanay awoodu lahayn inay helaan laakiin qof ahaan iyo shaqsiyad ahaan aan u aragnay in ay dalka iyo dadkaba u qaban karayaan marka ba lacagahaas oo kale sidii looga khafiifin lahaa maadaama ninka dhalinyarada ah ee sodon jirka ama shagaalta jirka aanu lacagta lagu xiray ah meel wax weyn shan kun oo dollar meel wax weyn hanti ma guurta oo gaaris af tobaatan kun oo dollar inuu haysto marka waxaan ka doodaynaa arrintaas inaanay ahayn arrintii ama xanibi karta ama ka hor iman karta ninkii dhalinyarada ahaa ee musharaxa marka bar intaana laga khafiifiyo aad banugala hadalay qodobka saddexaad ee kala hadalay wuxuu ahaa arrinta saxaafadda oo baryahan aan ognahay in dhalinyaro badan oo ama tvyo ama magaranaysa suxufiyiin badan ay xidhan yihiin arrintaasna waxaanu madaxweynaha u bandhignay in xorriyatul qawlka iyo madax banaanida saxaafadda in maadaama aynu hay dal dimuqraadiya in muxuu ahaa uu madaxweynuhu xil iska saaro inaan muxuu ahaa arrimahaas oo dhan aanu muxuu ahaa sidii wax looga qaban lahaa runtii madaxweynuhu noo ballan qaaday in muxuu ahaa xorriyatul qawlka dalka ka jira dalka dal dimuqraadiya yahay saxaafadduna wixii aan dambi ahayn macnaha qofkii fal dambiyeed lagu qabtana dee kiis gaara tahay wixii kale ee qofka xorriyadiisa ama saxaafadda xorriyadeedii madax banaanideedana muxuu ahaa aad la iska xil saaro taana warkooda hadal
dhinaca kalena gudoomiyaha dalada Soosaf awaan weydiiyey sida ay u arkaan ilaa iyo hadda halka ay dhaqdhaqaaqa doorashadu marayso ayaa waxa uu ku jawaabay
runtii waxaan u aragnaa waa hawlihii inay maanta si fiican u socdaan oo saas ka warqabto muxuu ahaa laba saddex isha ka hor waxaan ka qayb galay furitaankii diwaangelinta codbixiyaha oo kan ay magaalada beligubadle arrimaha komishanku waa masalaale komishanka doorashooyinku si fiican boqol qof baa la tijaabiyey si fiican bay u dhacday arrintaasi markaad eegto dhinaca xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobiya kuwa taageerada dhaqaale siiyada iyo ururada bulshada rayidka dhammaan waxaad moodaa inay ka wada go-antahay in doorashadii ay dhacdo muxuu ahaa waqtigeedina lagu qabto si fiican hawlilaa imika ay u socdaan
xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey ayaa haatan doodiisu ay ka socotaa golaha wakiilada ee Soomaaliland iyada oo qodobada ilaa hadda muuqda ee lagu soo daray ay ka mid yihiin da'da tartanka golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qaybgelayo oo kor loo qaaday hase yeeshee dooda ayaan weli dhammaanin waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ama toddobaadyada soo socda ay golaha wakiiladu meel mariyaan Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
isla arrimaha Soomaaliland ayaan ku jirnay waxaa deegaanka Ari Cabdeeyey ee gobolka Soomaaliland ka soconaya nabadeyn lagu heshiisinayo beera dhawaan ku dagaalamay jiidaale iyo booc oo ka tirsan gobolka Sool. Warbixin arrinta ka hadlaysa waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Deegaanka dhacday ee gobolka Sool waxaa ka furmay shir nabadeed ee kaasoo u dhaxeeyay beela dhawaantan ee dirirka ku dhaxmartay deegaanada Jidbaale iyo Booc. Nabadani ka furantay deegaanka dhacday ee gobolka Sool ayaa waxa ay tahay mid lagu heshiisiinayo beelahaasi. Wasiirka ka socda Soomaaliland oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xiir Furatoon iyo wasiirka warfaafinta iyo saraakiil ciidamada ayaa ka qayb galay si nabadaasi u noqoto mid ay duqeytida iyo guurtida halkaas ku shireysa ay ugu soo saaraan go'aan lagu joojiyo colaadaasi. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Sirban Yuusuf Cali Koor ayaa VOA wax ka weydiisay nabadaynta halkani ka soconaysa.
Sida aad wada ogtihiin waxaanu halkan runtii isugu keenay laba beelood oo walaal ah oo arrin ku dhexmartay deegaamo ka mid ah deegaamada ay degaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay qaabka ay labada beeloodba uga soo hawlgaleen, hadday tahay qoladii gogosha dhigtay iyo hadday tahay qoladii aqbashay gogosha nabadda. Xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan annaga waxaa nagu khasabaa ama waajibaadkaygu yahay inaanu nabadda ilaalino, isu keenno, u abuurno saaxad ay ku wada hadlaan wixii dowlad ahaan aanu ku taageeri karno nabadda aanu ku taageerro. Haddana meel fiican ayay maraysaa, waxaanuna isleenahay waxaa bilaabmi doona qaabka ay wax u kala guran lahaayeen iyo siday u wada hadli lahaayeen oo ah arrin la wada yaqaano dhaqan ahaan oo aan ku cusbayn geyga Soomaali.
Wasiir, waxaa dhacday in dagaal beeleedadu ay si weyn u soo noqonayaan, kii koonfurta gobolka Sool Badhoogeed in la xaliyay, sidoo kale deegaanka Ceelaf Weyn, Ceegaag, balka waran waxyaabaha salka ay ku hayaan in marka dagaalka qabaailku uu soo noqnoqdo maxay salka ku hayaana.
Waan garaynaa in dagaaladu soo noqnoqdeen dowladda Soomaaliland iyo deegaamada Soomaaliland ay ku soo noqnoqdeen. Anigu inta ugu horeysaan arinta oo isleeyahay waa sabab waxa weeye dadka oo wada hubaysan. Haddii dadku ay gacanta hubka ku wada wataana waxa weeye dhibtu way imaanaysaa. Waagii hore dadku ama burbay isku dhufan jireen ama isdhibraaxi jireen. Sababta keenaysa marka laba nin isku xanaaqaan ama laba nin wax u kala duwanaadaan in intii uu nin qori qaato hadduu doono afar nin oo meel maraya ama shan ama lix ninba hal nin marxabad ku wada furaya, taas ayaa keentay dadka ayaa qoryihii iyo hubkii gacanta ku sita. Ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan siyaasad dhaqsa ah ayaanu ka yeelan doonaa arrintaa annagoo og dhaqaale ahaan iyo askartii dalka iyo degenaanshaha iyo horumarka dalka intuba inay ku tahay caqabad beelaha iyo dadka dagaalamaya.
Ugu horeyn Axmed Maxamed Xasan Qaal ayaa V O A wax ka weydiisay gogosha halkani ka soconaysa oo isagu ka mida gurtida nabadda u joogtay deegaanka dhacdeeye.
Gogoshan annagaa dhignay, haddaan nahay beesha Maxamed Siyaad cadcadeeyaanu dhignay, waxaanu u dhignay walaalaha iyo Saamac Siyaad, waxaanu ku talagalsanahay dhammaan wixii dhex maray ee hore iyo diba inaanu ku dhammaysano haddii Alla garto. Waxaanna Ilaahay ka baryayna Ilaahay noo fudayo biidnillaahi tacaala.
Sidoo kale Caaqil Salaad Xuseen Axmed oo ka mid ah gurtida halkaasi ku shireysa ayaa V O A isna uga warramay nabadani.
Shirkii gogosha nabadda furmay waxaa dhigay walaalaha iyo Dee Maxamed Siyaad, Jaamac Siyaad haddaan lahayna waa ka soo qayb galay meel wacan buuna maraya insha allahna waxaan rajaynanaa sida ugu qiimaha badan inuu noogu dhammaado tan garanayna waxa weeye dadkana dhegaysanaya ama reeraha kuwa ka dhashaa noqdeen ama islaama kaleba ha ahaadeen, waxaanu jecel lahay arrintaas in laga qayb qaato nabadgelyada, laga qayb qaato, loo dadaalo gudaha iyo dibadda, loo dadaalo intaasaan farintaasaan taasaan faraya.
Dagaal beeleedada ayaa si weyn ugu soo noqnoqday muddooyinkani gobolka Sool. Nabadaynta ka soconaysa deegaanka Arcadeey ayaa guud ahaan gobolka Sool si weyn looga dareemay, iyadoo gogosha nabadda ee taalla deegaanka Arcadeey ay si weyn u dhursugayaan dadka gobolka Sool, iyaguna ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan in laga qayb qaato nabadda lana ilaaliyo. Cabdikariim Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatana dhinacaas iyo qaaradda Yurub, qaar ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa bilaabay dhowlatus military oo ay la sameynayaan ciidamada jamhuuriyadda aan la aqoonsanayn ee waqooyiga Qubrus oo hoos yimaada Turkiga. Arrintan oo cirka ku sii shareertay xiisadii ka dhex xaloosnayd dalalka Turkiga iyo Giriiga. هدبا انتي ايي ليكتا حيسداسي عبد الحافظ عول اسماعيل اي وربحينتا نوغا دياريي
iyadoo xisadu halkii ugu sareysay marayso ay ciidamada Turkiga waxa ay bilaabeen dowladus military oo ay la sameeyeen militaryga wqooyiga Qubrus sida uu xaqiijiyay ku xigeenka taliska militaryga Fuad Oktar waxaanu sheegay in amniga gobolkooda ay ahmiyadda koobaad siinayaan hadaba baaxad intee leeg ayuu gaarsiisan yahay muranka Griiga iyo Turkigu Cabdiraxmaan Xadaana waxa uu ka faalooday arrimaha muslimiinta su'aashaas ayaan ka jawaabaya
عبد الحافظ دقالك وحو بلامي حلقي وحوين عثمانيين تو اي قبصدان وحوين اسطنبول وحلقة دي غريقو مامولي عما يوروبتا وحوين كريستان كي حلقة عاسمت باي واحد اسطنبول كدبنا دان عثمانيين تبا دي بلوغ قبصدي اسطنبول ودي وحوين واتي لكالدادي خلافة دي عثماني ايد كون سقال بقول بي لاتكي يدو الخلاف قوية هاي ايا كون سقال بقول افريد واتك هاتنا قبص لسكو قبصدي قبص دح ملوضو ميلهان ايو تركو اوود ويا شي وايو تركي با كسو جيدا حقا لبدا كلنا يوروب اي مركاسي اي لسعودين يدو هيركا اي تاقن تاي ايا خلافكي وحو ادو سوحو قيستي خلقي سوريا دد فربادنا يكسو قحين دبتو او دا اي سوو تبيين وحين اوقناه غريق اي تركو اينا يليهين حدود بري اي حدود بدا كدبنا واحد تين مركا خلافة كلو ايمكا اوقوين او اه خلافة بدا قاستا لغاها لي اي بدا دحي تاسو ولي هي تركو انوغو اوود بانكو قبسانيا ومر هدي عثمانيين تي لغاها تكادي خلقا بدا يوقن لسي اي غريق ما انتا انا اوود ولينا سوعشيدو قاستا ايدا iy badayda waana ta uliibiy kula heshiyay in wax weyn badiisa gaastiisu soo ceshay
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha midowga Europe Charles Michael ayaa telefoonka kaga wada haajooday muranka u dhaxeeya labada dhinac labadan dal waxa ay xubno ka yihiin mururka NATO hadii hadaba ay xaaladu faraha ka baxdo oo ay ku dhawaato inay labada dal faraha is saaraan dalalka xubnaha ka ah NATO maxay yeeli doonaan foosiya yala soo degan London kana faalooto arimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su'aashaasi
umaleen maayo xaaladu inay faraha ka bixi doonto oo isku dhac military u iman doono horta labadan dal waxay neeyto xubna ka noqdeen isku waqti bishii February 18-keedii sanadkii 1992 ayay ku biireen NATO ga aan dan weyn baa ugu jirta NATO ga in ay xaaladan ama arinta dhaxtaala Turkiga iyo Greece in si wanaagsan lagu dhameeyo oo hadal wada hadal ku jiro aan NATO bu yanda weeytu wuxuu taageeray Turkiga markii ay ciidamada ay geeyeen wqooyiga Suuriya si ay xuduudooda uga ilaashadaan jabhadaha Kurdiyiinta marka xeer ba jira oo qodobka afaraad ee dalalka xubnaha kamid ah NATO ga ay dhigaya in hadii dal la weeraro ama dalkaas uu amaankiisa uu khatar galo in wadanada kale oo NATO ga ka tirsan ay caawiyaan ama ay taageeraan marka xaqas ama raidkaas ay isticmaaleen Turkigu markay Suuriya galeen
Faransiiska ayaa iyagu meel adag iska taageeray muranka u dhaxeeya labada dhinac waxa aanay taageereen Greece xiriirka Turkiga iyo Faransiiska muddo ma uu wanaagsanayn halkii ay wax ka xumaadeen waa kan markale Cabdiraxmaan Xadaana oo eegaya jawaabta su'aashaasi
khilaafka u dhaxeeya Faransiiska iyo Turkigu isagu wuxuu bilaabmayaa uun gaasta laga helay badda dhexe ayaa waxa uu doonayaa Turkigu inuu isagu la soo maro si halka uu Yurub ugu talaalo halka Faransiiskuna uu doonayo inuu Israa'il iyo Greece iyo Qubus Greece raacsan inay iskaashadaan kadibna halka ay ka sameeyaan haamo halka Yurub laga soo geliyo laakiin khilaafku wuxuu aad u sii xoogaystay markii Libya wuxuu aad u sii xoogaystay markii Faransiisku uu taageeray Kurdishka jooga Suuriya markaasuu Turkiga iyo Faransiisku khilaafkoodu aad u xoogaystay waxaana ognahay inuu Faransiisku maanta uu matalayo Yurub sida Jarmalku uu matalayo laakiin Jarmalku ka siyaasad furan yahay Faransiisku wuxuu isbidayaa hinaaso kale ayaa ku jira uu leeyahay Turkiga oo imka cusub ayaa kaala wareegaya Afrikada ee gacanta ku haysa muslimka ah ee u dhaxeysay waxa weeyaan gruubka waxa weeyaan midalan Senegal iyo Algeria iyo Libya iyo dhamaan dameelihii maamul jiray oo dhan taas oo markaa uu markastaba ka dagaalamayo Faransiisku inuu awood badan ku yeesho gaas halka ka soo baxaysa si aanu xoog badan ugu yeelan halka
Turkiga waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ka dhex muuqday dalal badan oo caalamka ku yaala oo u badan Afrika iyo Bariga Dhexe isagu u gariyay dhaqaale iyo hawlo military ba ciisada ka aloosan Liibiya ayaa koob ka ah meelaha hadaba ay caalamka isha ku hayaan waa Liibiya iyo Yemen Turkiga awood ma u leeyahay inuu muruqiisa ilaa halkaas fidiyo waa tan markale infosiyay yala soo ka jawaabaysa su'aashan
haa waan u maleynayaa Turkiga waxay ka mid tahay dalalka military ahaan ugu quwada badan caalamka dhawaan waxay sameysteen hub casri ah sidoo kale gantaalo ay ka iibsadeen ruushka waxa kale oo jirta in imika wadaniyadii ay ku soo badanayso turkiga siiba nationalismka wax la yiraahdo waxaad moodaa oo kale in islaamiyan ay doonayaan inay soo celiyaan casrigii ay lahaan jireen oo taariikhda ay caalamka ku lahaan jireen siiba oo ahaan jiray ahdi cuthmaaniyiin ama waqtigii cuthmaaniyiinta
dadka ka faalooda arrimaha turkiga ayaa marar badan waxa ay sheegaan in madaxweynaha turkigu doonayo inuu soo celiyo taariikhdii cuthmaaniyiinta ee dalkaasi lahaa isagoo oo dhinaca hubka iyo waliba dhaqaalaha iyo waliba dhinaca tiknoolajiyadana intii uu talada dalka hayay laga gaaray horumar aad u weyn talaabooyinka kale uu qaaday daqan ee isha caalamka kusoo jeediyey waxaa ka mid ahaa markii uu dhismaha Hagia Sophia oo ahaan jiray markii sad marna masaajid uu mar kale u bedelay ee masaajid lagu tukado
wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa hadii sheegtay in ilaa 8500 arday ay ku guuldareysteen inay ku baasaan amaba ku baramoosaan imtixaankii dugsiyada sare ee sanadkan arintan ayaana dalka ka dhalisay hadal hayn kala duwan aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin hore ayaa sheegaya inay jiraan cilado kala duwan oo ku hareereysan imtixaankii sanadkan ee ay wasaaradda waxbarashadu dalka ka qaaday haddaba waxa warbixintan arrimahaasi ku eegaya wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
430,000 oo arday ah oo ku kala nool caasimadda Muqdisho dowlad goboleedyada Jubaland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa sanadkan u fariistay imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliya inkastoo sanadkan ay dalka ka jireen duruufo adag oo ay ka mid tahay midda uu dalka u keenay cudurka coronavirus haddana waxa ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo haddii la soo dhaafay shaacisay natiijada imtixaanka ay sheegtay imtixaanku ay ku dhaceen ilaa 8500 arday arintaasoo hadalhayn weyn ka abuurtay gudaha dalka imtixaanka sanadkan ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa aad uga adkaa imtixaanadii hore ee dalka ka dhici jiray aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin hore ayaa qabay inay jiraan cilado kala duwan oo ku hareereysan in tirada sidaasi u badan ee ardayda ah ay imtixaanka ku dhacaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa sharaxaya ciladahaasi
su'aasha ah in imtixaanka si khaldan loo saxay waa mid ka mid ah ciladaha ma arkaysa iman karo laakiin waxay la tahay dhowr ciladood oo kale ayaa suuragal ahayn ama qaar ka mid ah ama dhammaantood kow imtixaanka ma aad ayuu u kakanaa oo wuxuu ka sarreeyay heerka aqoonta caruurta waa mid la isweydiin karo talabaad waxaa weeyaan waan ognahay in COVID-19 dartiis dugsiyada dalka ay xirnaayeen dhowr bilood taasi waxay keenaysaa inaysan ardayda duulista ay sameysan marka imtixaanku tixgelin ma siiyey duruufta oo ma wuxuu ka yimid cutubyo ardayda aysan qaadanin sidaa darteed ayaa ardayda ugu adkaatay imtixaankii inay si wanaagsan u sameeyaan waa su'aal kale oo aydan la isweydiin karo ma si khaldan ayaa loo saxay oo systemka ayay wax ka khaldameen ayadana waa mid ma arkaysaa loo baahayn la isweydiiyo ma macalimiinta ardayda wax u dhigta ayaan shaqadoodii si wanaagsan u qabanin
Dr. Xasan Sheekh Cali oo baraka ah jaamacadda Umada ee Muqdisho ayaa qaba in manhajka qaranka macalimiinta iyo ardayda oo aanan isfahansanayn darteed ay keentay sababta ugu weyn ee tirada ardayda intaasi la eg inay ku dhacaan imtixaanka sanadkan
qaranaysa in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ay ku fashilantay ama ku guuldareysatay inay qaado imtixaan sax oo si sax ah imtixaanka u qaado waxaa muuqanaysa in la qiimeeyay goobaha waxbarashada ama iskuulada ardada dhiganaysay iyo saacadaha ay waxbaranayeen manhajka iyo waxa wax lagu barayay iyo macallimiinta u dhigaysay iyo imtixaanku inayna iswaafaqsaneen sababtoo ah suurtagal ma aha arday arday inuu hal arday dhaco ama taqaana 8500 arday inay imtixaanku dhacaan ay 3300 arday gashay suurtagal ma ahan waxaa qalad oo ka jira wixii ardayda loo dhigay iyo macallimiintii u dhigtay iyo saacadihii lagu bixiyay iyo imtixaanka lagu qaaday isma aadana isma aadana ama isku markiyaasna
Cabdiqaadir Cali Xabad oo ah maamulaha iskuulka Amir Nuur oo galay kaalinta labaad ayaa sharaxaya sida ay ugu suuragashay in iskuulkooda uu kaalinta labaad ka galo dhanka kala horeynta natiijada dugsiyada dalka
dabcan iskuulka heerkan kaalinta labaad inuu galo wuxuu nuu gaaday fara badan dalkaas oo ma aragtay waalidka dadaal iyo dadaalin ardayda dhalay macallimiinta maamulka gudiga ardayda dadal noocaas oo fara badan isku xiran.
Dad badan ayaa sheegaya in ardayda ku kala nool magaalooyinka waaweyn ee dalka sida caasimada Muqdisho iyo kuwa gobolada ay aad ugu kala dadaal badan yihiin dhanka akhriska. Arrintaas oo ay ugu wacan tahay in ardayda magaalooyinka waaweyn ku nool ay ku mashquulaan ama ay la jaanqaadayaan tiknoolajiyada casriga ee adduunka iyo dhanka aaladaha online-ka. Halka ardayda ku nool gobolada oo aanan awoodin inay adeegyadaasi helaan ay fursad u helaan inay waqtigooda ka faa'iideystaan oo ay wax akhriyaan. Ahmed Farah Ali Awes oo ah agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Jubaland ayaa sheegaya in Soomaaliya ay weligeed baah ka jiri jirtay in ardayda ku nool gobolada dalka ay dhanka waxbarashada kaga horeyn jireen kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Waxay u kala duwan yihiin sida ula socotaan magaalooyinka waaweyn. Waxaa taala ilbaxnimadii, waxaa yaala qalab iyo technology aan online magaalooyinka kale. Sida awgeed waxaa laga yaabaa ardaydu inay ku mashquulsho waxyaalahaas technology-ga ayaa kow ka ah. Dowladda Soomaaliya intaan u soo joognay weligeedba gobolada iyo magaalo madaxda mar kastaba waxaa waxbarashadu ku ficnaan jiray ardayda gobolada ka timaada. Waxa la yaqaano oo waadaxba ahayd mar kasta iyaga buundooy badnaan jiray, iyaga waxbarashadu ku firfircoonaa, iyaga kaalimaha horgeli jiray, iyaga ka muuqan jiray ardayda weligeed wax soo tiri jiray ahayd oo la wada yaqaano. Haddaan maalintii khibradaydii iyo intaan u soo joogay aan maareeytay u fiiriyo wax soo tiri jiray way wax cusub hadda oo maareeytay hadda waxaan cusub oo hadda socda ma aha, laakiin weligeed bay ardayda gobolada iyo degmooyinka jooga ka ficnaan jireen ardayda caasimadaha jooga. Wax badan oo ka caawinaya oo aysan helayn baana u sababa inay maareeytay ku mashquulaan waxbarashadoodii.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay dalka ka waday dadaallo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada dalka oo muddo 30 sano ku siman burbursanayd. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. Gudahan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaalintaasi ku dhan waxaad la socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.